Mariko 3. Chieng' moro, Yesu nodhi e od lemo moyudo ng'at moro ma lwete otal. Ji moko ne ni kanyo mane dwaro donjo ni Yesu kuom ketho chik. Kuom mano ne girangi ahinya mondo gine ane ka onyalo chango ng'atno chieng' sabato. Yesu nowacho ni ng'at ma lwete otalno ni,
"Bi ichung' e diere ka."
Eka nopenjo ji ni,
"Ere gima chikwa oyienwa timo chieng' sabato? Timo gima ber, koso timo gima rach? Reso ngima ng'ato, koso ketho ngimane?"
To jogo ne ok odwoko kata wach achiel. Kane Yesu neno ka chunygi tek, chunye nodoko malit, mi orangogi gi mirima. Eka nowacho ni ng'atno niya,
"Rie lweti."
Ng'atno norieyo lwete, mi lwete ochango. Kane Jo-Farisai oneno kamano, ne giwuok e od lemo, mi gidhi gichokore piyo piyo gi Jo-Herode, kendo gichano kaka digineg Yesu. Yesu nowuok gi jopuonjrene, modhi e dho nam Galili, kendo ji mathoth noluwe. Jogo noa Galili gi Judea gi Jerusalem kod Edumea gi piny man loka aora Jordan, kaachiel gi gwenge mokiewo gi Turo kod Sidon. Ne gibiro ir Yesu nikech ne gisewinjo humb gik ma otimo. Ogandano ne duong' ahinya, omiyo Yesu nowacho ni jopuonjrene mondo odwar ne yie obedie mondo kik ji thung'e. Ne yudo osechango ji mang'eny ahinya, omiyo joma tuo nosiko kariyore mondo gichop ire gimule. E kinde duto mane jochiende maricho onene, ne gipodho piny e nyime ka giywak matek niya,
"In e Wuod Nyasaye."
To Yesu nokwerogi matek mondo kik gihul ni en ng'a. Bang'e Yesu nodhi e wi got moro moluongo joma ne odwaro. Ne gidhi ire mi oyier 12 kuomgi mondo obed kode, kendo dog jootene malando wach maber, kendo bed gi teko mar golo jochiende. Joote 12 mane Yesu oyierogo e magi: Simon, mane ochako ni Petro, gi Jakobo kod Johana ma yawuot Zebedi, mane ochako ni Boanerges, tiende ni jomrima, gi Andrea gi Filipo, gi Bartholomayo gi Mathayo, gi Thoma gi Jakobo wuod Alfayo, gi Thadayo gi Simon ma jaked ni piny, kod Judas Iscariot mane ondhogo Yesu. Bang'e Yesu nodhi e ot, mi oganda maduong' nochako chokore, makoro Yesu kod jopuonjrene ne ok nyal yudo thuolo kata mana mar chiemo. Kane owetene owinjo wachno, ne giwuok mondo gidhi giome, nikech ji ne wacho ni neko osemake. Jopuonj chik moko mane oa Jerusalem ne wacho ni,
"En gi jachien miluongo ni Belzebul."
Kendo ni,
"Ruodh jochiende no emomiye teko mar golo jochiende."
Kane Yesu winjo kamano, noluongo ji mondo odhi ire, mi nogoyo negi ngeche moko kopenjogi ni,
"Ere kaka Satan diriembre owuon? Ka jopiny moro opogore, to pinyno ok nyal gurore. Kata ka jodhoot moro opogore, to dhoodno ok nyal gurore. Kuom mano, ka jo Satan opogore e kindgi giwegi, to lochne ok nyal betie, to nyaka okethre mi orum. To bende, onge ng'ama nyalo turo od ng'at maratego mi kaw mwandune, mak mana ka okwongo otweyo ng'at maratego eka doyak ode. Adier awachonu ni, richo duto mag ji nowenegi, koda ka ayany magiyanyogo Nyasaye, to ng'at moyanyo Roho Maler to ok nowene nyaka chieng', nikech osetimo richo ma ok rum."
Yesu nowacho kamano nikech jomoko nosewacho ni en gi jachien. Bang'e min Yesu kod owete Yesu ne jobiro. Ne gichung' oko e dhoot, mi gioro wach mondo oluongnegi Yesu. Noyudo ka ji mathoth ochokore olworo Yesu, omiyo ne gikowone wach niya,
"Meru gi oweteni jodwari oko."
Yesu nodwokogi kapenjogi niya,
"Mama en ng'a? Koso owetena to ng'a gini?"
Eka norango ji mane obet kolworego, mowacho niya,
"Neuru, magi e mama kod owetena. Ng'ato ang'ata matimo gima Nyasaye dwaro e owadwa gi nyamera kod mama."